Asteazkenero egiten dugu bezala, argi aldizkariaren aste honetako aleaz hitz egin behar dugu jarraian, astekariaren aurrerapena egitera, argiako zuzendari Estitxu Eizagirre batzen zaigu, eta telefonaren bestaldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, astekariaren azaleko gaiari helduko diogu asteko ta behin, prestazio sozialen gaia landu duzu zehazki, Gasteizko alkate Javier Marotok diru sarrerak bermatzeko errentaren funtzionamendua zalantzan jarri izanak bultzatuta.
Bai, hori da, bai, ikusten genuen, zonta, gainera, bueno, gauza bada, Maroto korrareko astakeria egotatzea, baina gero nik uste dut entzulei ere gertatuko zitzaiela, ba, kalean eta platan oso gertuko jendearen gandik entzutea antzerako diskursoak eta bai, ikuspegi, oza, errealitatearen azterketa, ba, oso, ba, justo, maile sozial, ba, juguenekoen kontrako diskursoa asko zabaldu dela, ezta?
Justu, errenta bermatzearen beharraz aritu zarete, bi ideia izango lirateke, batetik hori, baina bestetik errenta jasotzeko beharrera iritsi aurretik egin beharreko prebentzio lanaz ere, bai?
Bai, hori da. Batetikan, bueno, Mikel Garziak egindako artikuluak, ba, agerian jartzen du, ba, diru sarrerak bermatzeko errenta hori bera ere, ba, asko hobetu daitekela. Zergatik, bueno, ba, batetik ez dutelako jaso beharko luketen jende guztiak, eta bestetik, ba, ez delako askotan nahikoa pobrezia goeratikan ateratzeko. Eta zergatik ez duten jasotzen behar duten guztiek, ba, ez delako errenta unibertsala alegia, ez da edozein herritarrek elkarrizateagatik daukan eskubidea, baizik eta gaur egunean, ba, erroldari edo lanari lotutako eskubidea da. Orduan, noizbait lan egindakoek jasotzeko aukera dakate, eta beraz dago jende pila bat da sekula kontratupeko lanik euki ez duena, eta beraz horri jasotzeko aukerarik ez duena. Eta hala ere, hori horrela izan da ere, eta beraz, ba, sendotu beharko balitzere errenta hau, zuk esan duzun faktore ere badago tartean, ezta? Ba, erreportakan garbi gelditzen da, ba, hau pixka bat dela sorospen neurri bat, edo jada beranduegi, martxan jartzen den neurri bat, eta berez egin beharko izatekela, ba, pobrezia egiten duten testu inguruak eta lantzea. Batez ere, aipatzen dira, hezkuntza, lan merkatua eta etxe bizitza arloa, prebentzioa delagakoa.
Bueno, prebentzioa beraz, garrantzia handia izango lukeen gunea. Sarritan gezurretan oinarritutako zurrumurruak zabaltzen dira edo zabaltzen ditugu laguntza hori jasotzen duten herritarren inguruan, baina datuek hain justu gezurtatu egiten dituzte aurreritzi horiek.
Bai, hori da. Eta hau pixkat erreportajonekin ere eman egin nuen azan gure irakurlei, ba, lehen esan dako testingurutan askotan kalean eta entzuten ditugu aurreritziz betetako ba, elkarrizketak, eta horri aurre egiteko ere, ba, daturik eta ez dugu eskura izaten, ez eta, ba, bueno, noski, bueno, berdintasun sozialen aldeko diskursoa eta landuta duki. Eta hor, datuak ere eman egin izken irakurlei, eta hor, datuak ezke oso nabarmenak dira, bere kaxaia hitz egiten dute, ez? Ba, askotan esaten dena, eta Marotok behin eta berriz izan duena da, ba, gizarte laguntzetan iruzurra egiten dela, eta iruzurra gora eta iruzurra bera. Bueno, ba, datua da, iruzurra egiten dena dela, 0,3 alegia, ba, 3,8 milioi euro inguru. Baina hori konporatzen baldin badugu, iruzur fiskalarekin, alegia justo, diru gehien daukatenek egiten duten iruzurrarekin, ba, bueno, gutxi daukatenek 3,8 milioi euroko iruzurra egiten badute, gehiegi daukatenek 2.000 milioi euroko zuloa egiten dute urtero EAEN. Orduan, plazan ze iruzurri buruz hitz egin behar dugu, ezta? Beste datu bat, ba, bere kaxa Maroto desmontatzen duen. Askotan aipatzen du, ba, bueno, Algeriarrak eta Magrebtarrak bidela, ba, gizarte laguntzak gehienetarik bizi direnak. Eta justo datuak izaten du, ba, kobratzen dutenen gehiengo handia, 160,7 bertakoa dela, Euskal Herrian sortutakoa. Orduan, bertakoak dira laguntza horiek jasotzen dituztenak, eta oso garbi azpimarratzen dugu ere, ba, kontxo, eske oso zentzuzkoa dela justo, ba, migratutako pertsonek jasotzea laguntza horiek, azkenean beraiek dira krisiak gogorren kolpatzen dituztenak, eta beraiek dira familia egiturarik ez daukatenak inguruan, beraz, kobratuko galdute ere, eta zer, bortarako dira, ez? Eta bestalde, gaine, eski gezurra dela, 160 bertakoek kobratzen dute. Eta gero, beste datu bat horrekin lotuta, datu guztiek esaten dute, etorkinek jasotzen duten dirua baino, asko ekarpen handiago egiten diotela gizarte segurantzari, bere lanaren ondorioz eta direna. Orduan, ba, bueno, datuek, osea, hitz egiten dugunan ere, ba, oinartu gaitezen datuetan eta kontuz zehar gudera biltzen ditugun.
Hori da, zalantzak izan ditzakeenak, hor segitu datu horiek, eh? Garbi jarri eta reparatzeko moduan, beste kontu bada datuak ikusi nahi izaten ez dituztenena, baina egon badaude eta aipaturikoa, aurreritziak gezurtatzeko balio dute.
Era bat aldo zurekin, horregatik batzutan da, ze importantaren datuak buruan atxiki eta horiek erabiltza, eta bestetik ere, kontxo, ba, elkarrezketak aukeratzen ditugunean, behar bada pentsatu dezakegu, ba, lehen osan dago datuen arabera, iruzurra asko zondiagoa baldin bada, justo, goiko klase sozialek egiten dituztenak, ba, kontxo, beko klase sozialak, ba, egurtzen ibiltzea, behar bada, ba, norbaitek sustaturiko ekimenare badela, ez da, alik, eguk plazan ere egiten ditugun elkarrezketako gaiak, behar bada, ba, bueno, eragindakoak izaten direla, justo, botre dune gandik, hori ere kontuan hartzea egokia da.
Interesak egon daitezke latzetik. Bueno, bigarren gaira salto egingo dugu, aurreratzeko proposatu diguzun bigarren gaira ez ditu, negoziazio prozesuak landu dituzue, baina ohituta gaudenak edo edabide eta normalean entzuten ditugun herrialdeen artekoak, bikote berdintzaleetakoak baizik, eta horren inguruko ikerketa egin duen Amaia Agirre, soziologoarekin egon zarete.
Bai, hori da. Bueno, gainera oso ikerketa interesgarria, izena du negoziazio prozesuak bikote berdintzaleetan. Eta zergatik da oso interesantea, ba, bueno, ikerketa kualitatiboa delako, ez? Alegia, ez du inundik inora biltzen realitatea, gizartearen errealitatea, baizik eta zentratzen da. Kalekrizkoan izango genuke, a ber, pareja guaietan, edo gure burua ikusi nahiko genuken bikote eredu hortan, ez da? Ba, parekidea, berdintzalea, aurrerakoia, bueno, ba, era hortako parejak hartu ditu, eta hartu ditu bai 15 bikote heterosexual eta homosexual, eta elkarrezketak egin dizkie, ba, bai banaka edo bai bikoteka. Eta orduan, landu du, ba, bikote horietan negoziatzen diren eremu desberdinak, ez? Ba, ekonomiaren kudeaketa, etxeko lanak, zaintzak, bikotearen egitura eta sexualidadea. Eta zein da ondorio argietan nagusia? Ba, bila, bikoteetan negoziatzen ez den hori, ba, azkenean nagusitzen direla, ba, praktika ez parekideak, ezta? Alegia, edo negoziatzen dugu, kontziente egiten dugu gaia, eta hori da, negoziatzen ari egiten gara, edo bestela uzten baldin badugu, bueno, ateratzen zaigunaren eta naturaltasunaren eskusten duguna, ba, hor normalean, ba, praktika ez parekideak nagusitzen dira.
Alfombra azpian eskutatzen den hori beraz, gero ateratzen denean okerragoa izan daiteke. Bueno, negoziatzen diren esparruetara sartuko gara, ze horien inguruko galderak egin dizkie Agirrek hain justu bikote horiei, eta ekonomiaren kudeaketarena izan daiteke bat, ez ditu?
Bai, ba, berak aipatzen du justu, ba, bikote eredu hontan, ba, sortzen ari direla, ba, hori, dirua kudeatzeko molde berriak, ez da? Eta orduan pixkat, ba, beti egon dudan molde zarrori alegia, ba, gizona hornitzailea eta emakumea administratzailea den, ba, molde horiek ba, gainditu didela, eta zertara jotzen dute pareja hauek, ba, jotzen dute bakoitzak bere dirua gestionatzera, ez da? Eta, bueno, aipatu dugu, ikerketa hau ez dela gizartaren izla inondik inora, ez da? Baina, bueno, bikote hauetan, bai, eta zergatik, bueno, basaiatzen direlako, bai, gizonak, bai, emakumeak, diru iturriak propioak edukitzen, eta bakoitzak bere dirua gestionatzen, ba, kostente direlako, harremana oso posible dela egunen batean bukatzea. Beraz, ja, betirako maitasunaren mito hori, hautsita daukate pareja hauek. Eta baita ere gertatzen da, ba, kasu batzuetan, adibidez, bueno, bi mutileko osatutako bikote batean, ba, bi mutiletako bat langabezen geratu zen, eta hartu zuten neurria izan zen, ba, lanean zegoen mutilak, langabezean zegoenari dirua sartzen zion kontu korrotean. Horrela, ez zuen eskatzen ibili beharrik, ez da? Beraz, ba, bueno, horren ikusten da, ba, ba, bakoitzak bere libreta kudeatzen alde egiten dutela.
Bueno, kuriosoa, eta askotan ukitzen gaituen gaia izanik diruarena, eta beharrezkoa ere bai, zoritxarrezak aso, ba, praktikan jarri beharreko metodoa izan daitekeena. Txikikerietza jotzen den ez da bai da edo izaten da sarri, baina diskusio ederrak eragiten dituena ere bai, etxeko lanena, no, antolatzen dira hauek.
Bai, hori da. Bueno, ikertzaileak Amaia Agirrek esaten du etxeko lana direla berdintasunaren termometroa, ez da? Eta, ba, berak oso garbi du, bikoteek ez dutela beharren bezain beste negoziatzen etxeko lanen banaketa, ez da? Eta orduan sarri, ba, hori, ba, genero rolak gailentzen direla, ez da? Eta askotan ba lan banaketa bihurtzen dela laguntza soil eta orduan askotan jotzen degula betiko aitakietara, ez? Ez eske berari gehiago gustatzen zaio edo ez eske naturalki ateratzen zaigu, ez? Ta bueno, ba hori badela ba oso utxune handietako bat.
Etxeko lanak aipatu ditugu ta zaintza ardurekin zer gertatzen da astitu?
Bai, ba berak oso garbi dauka, ba ama dela oraindik ba motxilarik pisutsuena daramana eta bueno, amatasun intentsiboa dagoela oso errotuta, ez? Berak esaten du adibidez, bikote homosexualetan zaintza lanak gehiago partekatzen direla, baina bikote homosexualetan ere, ba maila sozioekonomiko txikiena duena dela, ba umeen zaintza arduratzen dena. Beraz hor beste komponente bat ere izan daiteke, bat ezpanda da generoa, eta bestetan da, ba hori, maila sozioekonomikoa dela, ez zaintzaren atzean dagoen gaia. Eta baita ere, ba bueno, hirugarren baten eskutzi berdenean zaintza ba, normala jotzen dela emakumeengana, baina ez edozein emakumeengana, baizik eta parejako amaren aldeko amonarengana. Alegia, amaren ama dala, ama ordezkatzen duena, ez? Bueno, horrek ikusten dira ba nola ulertzen ditugun familiak eta bueno, ba bueno, ama daukagula oso zentroa jarrita.
Bai, ama erdigunean, zenbaitetan beharra eragiten digun hori, eta kontziente ez garena. Eta, bueno, lupa pixka bat gora igoko bagenu, zeak kaso esparru zehatzez aritu gara, baina bikote egitura bera ere, negoziatuko da bikote berdintzaleetan, edo negoziatzeko esparru bat izango da?
Bai, bueno, batetik baita ere lagunetan ere ikusten da aldaketa, ba, bueno, bikote hauek adibidez saiatzen dira, libretak bakoitza bera dukan bezala ere, ba, lagunetako horrelea bakoitzak bera mantentzen, ba kontziente dielako ba horrek bakoitzari ematen dela bere autonomia eta etorkizun batean bereizten baldin badira ba beharrezko delako lagun talde bat bakoitzak bera mantentza, ez? Baita ere austurari buruz badago beste bitxitasun bat, ba austuraren gai ateratzen emakumeek askotan jotzen dutela bakarra deite erabiltzera, ez? Alegia ba bakarrik egotea bakarra derekin lotzen dutela emakumeek eta aldiz gizonengan ez dela halako loturarik ikusten. Eta zuk izan duzunari, bikote egiturari lotuta, bueno, monogabia gaia aztertu dute, eta horrek ikusten da zerrentasun nabarmen bat. Ba, bueno, bikote homosexualetan hasieran bertan ja negoziatzen dela, zein izango den bikote egitura, eta beraz, ba, monogamia izango den nagusi, edo bestelako harremana gire bidea irekita utziko zaien, eta bikote heterosexualetan berriz, ba, ez dela hitz egin ere egiten eta jakintzat ematen dela, ba harremana monogamoa izango dela, ezta. Eta bueno, Agirrek esaten du, ba askotan ez dela gai hortaz hitz egin ere egiten eta suposatzen dela monogamoa izango dela, ba badaukagulako halako uste bat, ba monogamiatik ateratzeak bikoteak kolokan jartzen duela.
Interesgarria puntu hori ere eta amaitzeko utzi duguna ez garrantzia gutxien duelako, baina sexualitatearen arloa izango litzateke, ze maitza ematen dute negoziaketek horretan?
Bai, bueno, Amaia Agirrek esaten duena da, hor sekurako tabua dagoela eta ez duela landu ahal izan, ba berak landuneko luken bezala gai hori, ezta? Eta bueno, egiten duena da desberdintasun handi bat. Eta da, ba bueno, bikote heterosexualetan ez dela behar besten negoziatzen praktika sexualen inguruan, eta aldiz, bikote homosexualetan askoz gehiago negoziatzen dela jardun sexualaren inguruan, ez? Eta hori zerekin lotzen duen, ba bueno, ba sexualitate normatiboetatik ateratzen diren horiek, lanketa pertsonal handiago egina daukatela gai horren inguruan ere, eta horren ondorioz, ba bikotan ere, ba gai horiek esplizituago eta negoziatzen dira, eta berriz heterosexualetan, ba bueno, ez dira beharraina lantzen.
Hortxe, bikote arteko negoziaketak orduan interesgarria gaia zabalago irakurtzeko ere eta astekarian eskainiko duzue aukera. Eta hirugarren aurrerapen bat ere badakarzu gaurko tartera, Asier López kazetariak eginiko elkarrizketa bat, Kataluniako KUP taldeko koordinatzaile den Ana Gabriel Sabateri egin diona, klabe garrantzitsuz Josia dela esango dugu, ez ditu?
Ba, hori da, gobernatu zaitu dizuetenei elkarrezketa irakurtzea, oso freskoa, eta bueno, egia esan, ba, sekulako indarra transmititzen dut, eta dira, gauzak bestera bat egin daitezkela, ba, sensazio ere bai.
Beste alderdiekiko duten harremanaz, aritu zarete besteak beste, nolabait elkarlanerako pres daudela iradokitzen du Sabatek, baina kritikoak ere badirela dio.
Bai, hori da, berak oso garri dauka, ba, KUPek helburu bat partekatzen duela, bai, ERF-ekin, iniziatibarekin edo FIU-rekin, eta da, zehazki, ba, erabaki eskubidea gauzatzea katalanek, ez da, hori da, partekatzen duten helburua, baina esaten duena da, bale, hor batasun puntu bat badago, baina ez da inondik inoela ere batasun akritikoa. Eta orduan berak esaten du, ba, kupek daukan borrokarako urriña, salak eta kritika eta protesta maila mantendu egiten ditula. Ez batek ez dula besteak entzen, eta berak adibidea jartzen du, ba, eguneroko gauza dela, ba, adibidez, goizean, ba, galdeketari buruzko lanketa bat egitea alderdi guztiek elkarrekin, eta arratsaldean berriz, ba, poliziaren gomazko piloten kontrako manifestazioan lehen lerroan egotea kup, ez da? Ba, hori dela, egun hauetan, osea, garai hauetan tokatzen dena, eta ez dago lainoko kontrasanik hortan.
Katalunia bada azken aldian herri mugimendua indartsu dagoen edo garapen bate izan duen herria ere, nola irudikatzen du hori instituziekiko harremanean?
Bai, ba, oso interesanta ere horri buruz ematen duen klabea, ez? Esaten du, bueno, herri mugimendua eta botzera instituzionalak, ez? Nork aukeratzen du menua edo nor doa aurretik, eta berak oso oso garbi dauka, herri mugimendua joan behar duela beti aurretik. Eta ordezkaritza instituzionala dela azkenean herri mugimenduen isla bat, eta ez alderantziz. Berak titularra ere zaldi hori atzera dugu, oso zorrot esaten du. Antolatutako jendea ordezkatzen dugu instituzioetan, ez beste inor. Eta pixkat justo behar da Podemosek daraman bidearen kontraposizio eginez edo berak esaten du, suminduek edo indignatuek ordezkatzen dutela KUP, baina KUP ez dala suminduen edo indignatuen ordezkari, ez? Berak oso garbi esaten du, ba, beraiek joaten direnean erakundetara, ba, erakundetan ez tabairatzen dien gai hoiek, jada, ba, landuta baldin badaude herri mugimenduetan, beraiek ez direla ezer asmatzen azten, herri mugimenduetan egindako lanketa hori dela instituzioetara eramaten dutena, ez? Horregatik dela, ba, oso importantea, makinaria edo herri mugimendua aurretik joatea.
Eta instituzioak aipatuta ez ditu, egungo Kataluniako Generalitatean agintean dagoen ziugabe izango dela independentzia posible dio?
Ba, hori ere oso esaldi izan jartzen dut, hori ere zintzular batera dugu, ez? Berak esaten du, independentzia soilik izango da posible ziugabe. Eta berak esaten du, KUPek ez duela ikusten arazoa justo ziu alderdiarekin, baizik eta ziuk ordezkatzen duen horrekin, ez alegia, oligarkia eta burgesia propioaren interesak, ez da? Eta orduan, ba, bueno, beraiek oso garri dutela historikoki, ba, oligarkiak eta burgesiak zapaper jokatu duen edo zein askatzen prozesutan, eta orduan, ba, horrekin dabiltza da tentuz, ez da?
Eta independentzia bai, baina estatu arrunt batez, zer da, nahi dutena?
Hori da, bera horrekin oso kritiko da, ez zaten du, ba, askok nahiko luketena da, ba, Katalunia izatea Europako estatu modernoietako baten kopia bat. Eta ahi ezta, horrekin pozik, ezta? Bueno, betikoa daukagu, baina gurea daukagu, eta batzuk, baita beraien taldeko batzuk ere, horrekin konformatuko lidatekela eta gustura biziko lidatekela, ez? Berak horren aurren esaten duena da, ba, begirada internazionalista ez dela inoiz galdu behar, eta kontuan hartu behar dugula, ba, kapitalismoak azkenean, munduko beste lekuetan zabaltzen duena dela, gosea, eriotza, suntxipena eta gerra, ezta? Eta horren aurren ezin garela konformatu marko nazional propio bat edukitzearekin, ez da? Basko da, esaten dena, ezin dugu lastu gu hobeto bizitzeko beste batzuk izan ari dela, ez da? Orduan, berak oso garri adierazten du zein dian beraien independentismoaren oinarriak, ez? Eta esaten du, beraiek ez direla independentistak katalanak besteak baino beak direlako, edo euren arbasoak 15. mendean bizitzerako Katalunian, ez? Berak oso garri jartzen du, ba, katalanen gehiengoa mestizoa dela, eta euren senideak Espainiako estatua jaiotakoak direla, eta orduan, zergatik dira independentistak, ba, bueno, Espainiarekiko estatuarekiko gatazka, ba, oinarri demokratikotan ulertzen dutela, eta Espainiako estatuak ez dituela demokraziaren minimoak errespetatzen.
Bueno, klabe argiak dituzte orduan, eta bide horretan, independentziarako bidean, komunikazio esparruan egin beharreko borroka nabarmendu dizue.
Bai, berak oso garri azaltzen duena da, bazkotan eskerrak bigarren planoan utzi duela komunikazio esparruaren borroka, ezta? Ba, bueno, ba, bai, bueno, kontrainformaziorako egunkarek eta oso ondo, ba, behira, gure taldean badaude lau kasetari militante eta beraiek eraman dezatela. Eta berriz, berak ikusten du, ba, ze garrantzitsua den azkenean, ba, hori, ba, komunikazio esparru bat, kritikoa, independentea lantzea. Eta ze adibidea torren bete-betean, berak ekartzen duena, la directa. Berak arrotasunez esaten du, la directako laugarren arpide duna dela, ez da hori ekartzen du arrotasunez, eta esaten du, ba, bueno, ba, hasi eta bederatzi urtera, ba, ikusi dela ze importantea den la directa, ez da, ba, bere garaian, Ester Quintanaren kasuaren gatik egin zan ezaguna, ba, badakigu, ba, Eskua Ramosek jaurtitako pilotakada batekin begia galdu zuela Ester Quintanak, eta orduan ba jende askok la direktaren artideta egin zuela, ez? Orduan konturatu zirela bat ze importantea zen, eta orain dela gutxiago hori lau referen kasuarekin edo Ciutat Morta dokumentalak azaltzen duen gai horretatik berdin gertatu dela, ezta? Bueno, badakigu ba Ciudad Morta edo film dokumental hori telebista publikoan, Kataluniako telebista publikoan emititzera iritsi dira, eta horrek sekulako ba ekatombera ekarri duela gizartean, baina berak oso garbi du hori ez dela izan telebista publikoaren meritua edo Twitterren meritua edo parlamentera iritsi izanaren meritua. Horren atzean dagoen azkenean ba kazetaritzara dedikatzen den jende militante bat, eta beraz La Directako lantalde alegia, eta ze importantea den ba horrelako medioak bizirik mantentzea, berak oso garbi esaten du, baita une txarretan ere, ezta, eta horren aldeko apustua egitea.
Hortxe bada, komunikabideen aldeko apustua. Orduan, bueno, jorratu ditugu, aste honetako argiarako landu dituzuen zenbait gai, besterik nabarmendu edo amuri jaurti nahi alduzu, ez ditu?
Bueno, ba, gomendatu ditut aztentako aztekaria, Ba, zera, Julio Sotori egindeko elkarrezketari oso mamitsua da, edo beste gai bat, ba, bueno, kontzertuak aztertu ditugu, emakumen presentziatik ikuspegi feministara, bide nola egin duten.
Bueno, ez zarete gelditu ere, egiten orduan. Bueno, relaxia gurtuko zaitugu, astekariko gaimordua aurreratuta, ez ditxo Izagirre, argiako zuzendaria, eskerrik asko zeurra bidera batu eta aste honetako aldearen berri ekartzagatik, eta atorren aste azkenea, izango dugu elkarren berri.
Zuei, urren aste
azkenea. Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.